Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 гадзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашэнка наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у студыі Віталь Цыганкоў «Сёння ў свеце». Президент России Дмитрий Медведев заявил об необходимости модернизации российских узброений, перш за все стратегичных ядерных сил. Медведев отзначил, что спробы поширения НАТО, локальные кризисы и международный терроризм обостряют военно-политическую обстановку в свете. По воде президента России масштабное переузброение начнется от 2011 года. Былый президент Ирана Мохаммед Хатами вышел с президентской кампании и заявил о своей поддержке былого премьера Мир Хусейна Мусави. Абодва кандидаты мають подобные программы, и назиральники отзначили, что они могли поделить помеж собой голосы померковного реформаторского электорату. Одним кандидатом от консервативных сил является теперешний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Выборы призначены на 12 червня. Урад Ираку знову закликал президента дать загад об выконании смиротного присуду былым поплечником Саддама Хусейна. Страечный брат Саддама Али Хасан Аль-Маджид, вядомы як «Химичный Али», былы министр обороны Султан Хашем и командующий Хусейн Рашид Мухаммад были осуджены до смиротного покарания за массовое забойство этничных курдов у 1988 года. Президент Ираку Джаляль Талабани, выступая супра смиротного покарания, заявляючи, что военные вымушены были выконывать загады. Один войсковец НАТО загинул после нападу боевику у Паўднёвым Афганистане. У паўднёвай правінцыі Хельманд загінулі 9 афганскіх паліцыянтаў. Сёння ж афганскія войскі і сілы кааліцыі правялі шэраг аперацыяў, у выніку якіх былі забітыя 35 баевікоў. Гаагскі трыбунал скараціў з 27 до 20 гадоў тэрмін зняволення для баснійскага сэрба Мамчылы Краішніка пасля таго, як некаторыя эпізоды ягонай справы былі перагледжаныя. Былы спікер парламенту баснійскіх сербаў быў пакараны за арганізацыю кампаніі этнічных чыстак супраць харватаў і мусульманаў у 90-е гады. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні прапанаваў даць беларускаму нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Канчатковае рашэнне мае быць ухваленае ў чэрвені бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, паведамляе Уладзімір Глот.
На паседжанне палітычнага камітэта парламенцкай асамблеі запрасілі прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Евгена Смірнова і Анатоля Глаза, апазіцыйных палітыкаў Віктара Карняенко і Анатоля Лябецьку, а таксама італьянскага дэпутата Андрэа Рыгоні. Апошні рыхтуе справаздачу пра становішча ў Беларусі на чэрвеньскую сесію парламенцкай асамблеі. Сёння спадар Рыгоні прапанаваў надаць статус спецыяльна запрошанаму парламенцкай асамблеі нацыянальнаму сходу Беларусі. Раней такім статусам карыстаўся Верховны Савет. Пазіцыю Рыгоні падчас дыскусіі падтрымалі прадстаўнікі Расіі ды Вугоршчыны. А вось дэпутаты з Літвы, Украіны, Эстоніі ды Швейцарыі казалі, што ім больш імпануе падыход апазіцыі. Прапанову Рыгоні падтрымалі і прадстаўнікі нацыянальнага сходу. Апазіцыйныя беларускія палітыкі выказаліся супраць. Говорить лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лябецька.
У нас была иншая стратегия. Она так само была скирована на диалог, але мы расставили приоритеты по-иншему. Первый крок – это гэта створение суместной группы, представники оппозиции, улады и выпрацовка дорожной мапы. Только после этого статус специально запрошенного.
Нагадываю спадару Лябецьку, что идея супольной делегации належит самим европейцам. Чому ж яны сёння ад яе адышлі? лідер АГП виказує своє міркування.
Вот означає, що альбо Ригоні перегорів, альбо йому просто некі там кулуарні уздені, тому що так це відступлення в частково той позиції, яку Ригоні презентував у Білорусі.
Про далі перспективи спадар Лебедька каже так.
Поглядим, что будет далее. В любом выпадку, я думаю, что наш подход правильный. Мы проводили параллели, что парламентская ассамблея АБСЕ, якая приняла вот такую ж самую стратегию, без хатнего задания, без дорожной мапы, одразу приняли у парламентской ассамблеи АБСЕ, и это не привело абсолютно до никаких становочных выников.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко отказан за взаимодействие с европейскими структурами. Ідею супольної делегації він характеризує так. Гэта адлюстраванне гульняў вакол легітымнасці нашага парламенту.
Европе не стоит нам диктовать какие-то определенные условия в этом вопросе. У нас легитимно избранные органы власти существуют, и надо с ними сотрудничать. Но это нонсенс. Если где-то, допустим, в Европе, допустим, в какие-то структуры включили представителей оппозиционных партий, которые не прошли ни в парламент, ни в органы самоуправления.
Говорив намісник старшині Міжнародної комісії Палати представників Ігор Карпенко. Статус спеціально запрошеного для парламенту Білорусі був заморожений 13 студзеня 1997 году. Це була реакція парламентської асамблеї Ради Європи на шматлікі порушенні, з якими пройшов листопадовський референдум 96 году. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Як свідчить історія, диктатури зринаються у виніку військових переворотів, політичних змовів, народних повстанів. Мастак Алексей Марочкін ведає ще один спосіб змагання.
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Пам'ятайте фільми Юрія Хащавацька, «Вольний театр» Валери Мазинського. І наступ іде якраз на цих творців.
Вольная студия с уделом мастака Алексея Марочкина в нашем эфире позднее, сегодня. Політики протягують коментувати учорашнє рішення Ради Євразв'язу, яка припинила візові санкції супроти білоруського керівництва ще на 9 місяців. А так само обмірковують перспективи дочинення у Мінську і Брюсселю. Були керівники Литви і Білорусі Вітаутас Ландсбергіс і Станіслав Шушкевич виступають супроти запрошення Олександра Лукашенка на саміт Євразв'язу у Прагу. Міркування політиків і коментаторів собрав Валер Каліновський.
Депутат Европарламенту від Литви Вітаутас Ландсбергіс меркує. Учорашнім рішенням Євразв'яз показав, що він покидає двері для Олександра Лукашенки відчиненими, коли той вирішить, що варто йти шляхом переменів. В Євразв'язі поки немає одної позиції по питанні, чи варто запрошати спадара Лукашенку у Прагу на травінський саміт, на яким буде обвещена програма Сходнього партнерства. Спадар Ландсбергіс меркує, що варто, каб офіційну Білорусь представляв нехто інший.
Я думаю, что лучше было бы не приглашать, по меньшей мере, если в Беларуси не видны какие-то более конкретные дальнейшие шаги на пути к половине этой демократизации. Пока этого еще нет, может и Евросоюз предложить, чтобы он прислал министра в качестве наблюдателя. Что-нибудь такое все-таки ощутимое. Было бы лучше, чем уж полное раскрытие объятий для человека, который недавно совсем еще обвинялся в убийствах, политических убийствах.
Поводле Вітаутаса Ландсбергіса, Євразв'яз повинен і супрацовничать з Мінськом, і нагадувати про своє ранішеє потребуванні. У приватності домагатися відказу про льос ахвяр гвалтованих зникненняв. Били керівник литовського парламенту Вітаутас Ландсбергіс виступив супроць того, каб Євразв'яз починав відносини з Білоруссю з чистого аркуша. Ягоний білоруський колега, били старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич, підтримлює таку позицію. І он меркує, що Євразв'яз тепер не повинен відкидати свої раніше 12 умов офіційному Мінську. Спадар Шушкевич згадує недавнє виказування Хав'єра Соляни про те, що Євразв'яз не виставляє умов для супрацовництва з Білоруссю.
Це вельми древній захід у відносинах до тих, хто змагається за демократизацію Білорусі і за повагу тут прав чоловіка. Тому що режим безлітосно людей калечить і знищає, а тут приїхав такі високі начальники, його не мають ніяких умов. Приїхав як бути з цивілізованої Європи, і до тої дикості, яка тут панує, він не говорить, що нічого треба зробити, щоб її тут не було.
Сустаршиня партії Білоруської християнської демократії Павел Сєвєринець каже, що Євразвяз тепер притримлюється стратегічного курсу на зближення з Білоруссю, який обумовлений провалом політики санкцій і новим геополітичним розкладом у регіоні.
Крепка позиція Європи натуральна. Разом з тим режим хоче нічого отримувати, але не хоче практично нічого губляти. І ось в цій драматургії якраз таки і лежать корені рішення Євразвязу. Мы сподіваємося, що і режим пойде на більше заступки, він вимушений буде це робити, виходячи з економічної ситуації. І Європа буде більш настойливою і більш конкретною в пред'явленні своїх потребувань.
Тим часом пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Попов заявив, що опошнє рішення Брюсселю дозволяє заховувати прагматичний діалог поміж Білоруссю і Євразв'язом, який носить взаємовигідний характер. Спадар Попов заявив, що давно наспів час для повного зняття любих обмежувань, які перешкоджають розвитку нормальних дочинень поміж Білоруссю і Євразв'язом.
Розказував Валер Каліновський. Темі дальнейшого заморожування візових і фінансових санкцій супроць білоруського керівництва буде присвячений сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
Чи є мораторій на санкції допомогою режиму Лукашенки? Яка може бути альтернатива такому рішенню? Чи відповідає це національним інтересам Білорусі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец.
Гэты выпуск экспертызы свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Александр Лукашенко наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю, паведамляе Ігар Карній.
Александр Лукашенко публічна ухваліў рашэнне Рады міністраў замежных справ Еўразвязу зноў замарозіць на 9 месяцаў візавыя санкцыі супраць яго асабіста і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Ён заявіў, што станоўча ацэньвае крокі з боку Еўразвязу на наладжванне стасункаў з Беларусію. Разам з тым абурыўся, што еўрачыноўнікі тузаюць Беларусь па дробязях, адгукаючыся на адпаведныя сігналы адмарожаных апазіцыянераў. Александр Лукашенко увогуле вельмі рэзка выказаўся на адрас сваіх палітычных апанентаў, якія, ягонымі словамі, патрабуюць ад Захаду больш жорсткіх санкцый супраць беларускіх уладаў, а значыць, нясуць шкоду ўсяму беларускаму народу. Ім нехта падкідае ідэю, і яны пачынаюць плявузгаць. Вось пазіцыя нашай вашывай апазіцыі. Некая яна не апазіцыя, а пятая калёна. Ворагі беларускага народу, зрабіў выснову Лукашенко. Паводле Лукашэнкі, у іх ці то па п'яні, ці ад некай дурноты, усё палезла праз вушы, праз іншыя месцы, праз усе дзіркі. Некаторыя вялікія дзеячы ажно верашчаць у адкрытую, што трэба ўладу Лукашэнку ціснуць, скаваць у гэты час крызісу. Апазіцыянеры, на думку Лукашэнкі, гатовыя прадацца любому, каб толькі скруціць яму галаву, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Але сёння дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі нікому не ўдасца, запэўніў ён. Палітычныя абвінавачанні Александра Лукашэнкі пракаментаваў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Тэрміналогія ворагі народа это ж не новая, заўсёды жываюць яе тыя, каму няма чаго сказаць спакойна і адказаць канкрэтнымі дзеяннямі на канкрэтныя папроці ці захады. Мы баранілі правы канкрэтных людзей, тыя, што знаходзяцца пад пераследам, сядзяць у турмах, пазбаўлены працы, пазбаўлены вучобы, пазбаўлены права выбіраць, даведзены да самагубства, і будзем гэтых людзей бараніць, чтоб там праехаць спадару Лукашэнка нікак. Нішто не замінае спадару Лукашэнку стаць на шлях палювання ў краіне законнасці, а не волі адзін асобных чыноў.
Разам з тым, сёння Александр Лукашэнка загадаў, нягледзячы на эканамічны крызіс, прадпрыемствы абавязаныя забяспечваць людзей працай і заробкамі. Ягоныя рэцэпты ад крызісу, агучаныя падчас наведвання прадпрыемства «Віцебск Дрэў», зніжэнне сабекошту прадукцыі, пошук новых знешніх рынкаў і замежных інвестараў.
Паўтараць я больш не буду. Крызіс, не крызіс, людзі хацяць жыць, наверно, мільярдаў 7 уже на земле. Ёсць рэгіёны в мире, как Азія, Африка, где денег некуда девать, они менее всего пострадали. Поэтому надо просто работать в этой ситуации.
Гэтак Александр Лукашенко прамаўляў сёння на Віцебшчыне. Ён наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў» і негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, якая нібыта, паводле яго словаў, патрабуе ад захаду зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Беларусі. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашенко наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс супраць запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. Такой жа думкі трымаецца і былы кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Члены аргкамітэту справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні ўстаноўчага з'езду і пасля яго адчуваюць на сабе ціск з боку ўладаў. Лёсам уладлены Брусковай зацікавілася расійскае консульства. Сакратарку Эмануіла Зельцера, уладлену Функ Брускову, дэпартуюць у Расію тады, калі атрымаюць звесткі пра яе рэгістрацыю. Так заявілі адвакату Змітру Гарачку ў дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, расказвае Алег Груздзіловіч.
Уладлена Функ дагэтуль знаходзіцца ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера адбыла тэрмін зняволення 12 сакавіка, але на волю яе не адпусцілі. Жанчыну змясцілі ў гомельскі ізалятар, не патлумачыўшы на які час. 16 сакавіка ў ізалятар прыехала маці Уладлены Функ Валянціна Брускова, але ёй не дазволілі сустрэцца з дачкой. 17 сакавіка з сакратаркай Эмануіла Зельцера сустрэўся адвакат Змітер Гарачка. Адвакат распавёў, калі могуць вызваліць ягоную падабаронную.
Разгаварываў з расійскім консульствам, они дазванились до департамента гражданской миграции, и там объяснили, в чём проблема, как бы. Оказывается, с департамента послали запрос в Великий Новгород, где она проживала, и если подтвердят, что она там зарегистрирована, то её тогда отдают российской стороне. Если придет информация, что она там не зарегистрирована, то будет решать вопрос о депортации в США.
Сам адвакат Змітер Гарачка выказаў здзіўленне дзеяннямі міліцыі. Паводле Змітра Гарачкі, ў калоніі ёсць адказ з міліцыі Вялікага Новгараду адносна Уладлены Функ, які быў атрыманы ў судзені, калі разглядалася магчымасць датэрміновага вызвалення расійскай грамадзянкі. Маці Уладлены Валянціна Брускова кажа, што яе дачка мае рэгістрацыю ў Вялікім Новгарадзе. Паводле Валянціны Брусковай, пра гэта ведаюць і беларускія міліцыянты. Жанчына патрабуе выканаць закон і адпусціць яе дачку на волю.
За што? Почему? До сей пары её не адпускаюць. Она адбыла справедлівы, несправедлівы срок наказання, но она его адбыла. Почему её не выпускаюць? Я бы хацела вот это знаць.
Змітер Гарачка кажа, што Уладлена Функ не скардзіцца на ўмовы ўтрымання ў гомельскім ізалятары, але скардзіцца на тое, што яе трымаюць за кратамі.
Пра новы паварот справы сакратаркі Эмануіла Зельцера Уладлены Функ паведамляў Алег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера» поэт и перекладчик Андрей Ходанович. В доследах мы погутрим про организованную злочинность в Беларуси. Мы так само расскажем про вечерину прозаика Альгерда Бухаревича у Менску. А в программе «Барды свободы» Змітер Бартосик протягнет оповед про Маруську Аліфер. Завтра азербайджанцы возьмуць удзел у канстытуцыйным рэферэндуме, які можа адчыніць прэзідэнту Ільхаму Аліеву дарогу да пажыццёвага прэзідэнцтва. Апазіцыя заклікае народ да байкоту гэтага плебісцыту, кажучы, што яго галоўнай мэтай з'яўляецца кансалідацыя ўлады ў руках кіроўнай эліты. Цяпер побач са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, якія пытанні выносяцца на рэферэндум у Азербайджане?
Калі народ скажа так, дык рэферэндум зменіць аж на 29 артыкулаў Канстытуцыі краіны. Ну, найважнейшая змена – гэта выключэнне з асноўнага закону пункту пра тое, што адна асоба не можа быць прэзідэнтам боль за два тэрміны, чарговыя. Акрамя змены артыкула аб прэзідэнцтве, на рэферэндум вынесены і іншыя цікавыя паправкі. Напрыклад, адна з іх забараняе журналістам ісці следам, фатаграфаваць і запісваць нейкую асобу без яе папярэдняй згоды. А яшчэ іншая паправка прапануе, каб дазволіць прэзідэнту і парламенту працягваць свае тэрміны падчас ваеннага канфлікту. Ну, крытыкі гэтай апошняй паправкі кажуць, што яна вельмі недакладная. Азербайджан увесь час знаходзіцца ў стане ваеннага канфлікту з Арменіяй за Нагорны Карабах, значыць, Ілхам Аліеў мог бы заставацца пажыццёвым прэзідэнтам без выбараў.
Прэзідэнт Ільхам Аліеў быў абраны на другі тэрмін у кастрычніку летась, і наступныя прэзідэнцкія выбары павінны адбыцца толькі ў 2013 годзе. Чаму ж ён робіць рэферэндум так хутка?
Магчыма, ён баіцца, што эканамічны ўздым краіны можа нечакана скончыцца пад уплывам сусветнага эканамічна-фінансавага крызісу. А таму нельга зацягваць правядзення так важнага для ягонай сям'і і плебісцыту. Ну, бо, нагадаем, цягам апошніх 5-6 гадоў валавы прадукт Азербайджану ўзрастаў у сярэднім 20% на год. Азербайджан знаходзіцца сярод сусветных лідараў эканамічнага росту. Менавіта добрая эканамічная сітуацыя ў Азербайджане, на думку экспертаў, прадвырашае пазітыўны для Ільхама Аліева вынік заўтрашняга галасавання.
Ян, выглядае на тое, што Азербайджанам доўга будзе кіраваць адна сям'я, бо бацька цяперашняга прэзідэнта таксама ж быў прэзідэнтам.
Так, сямейны клан Аліевых з перапынкам знаходзіцца пры ўладзе ўжо 40 гадоў. Бацька цяперашняга прэзідэнта Гейдар Аліев кіраваў савецкім Азербайджанам ад 1969 да 1982 году, а потым незалежным Азербайджанам ад 93 да 2003. У 2003 годзе яго змяніў сын Ільхам. А ў Ільхама ёсць таксама сын, які называецца як дзед – Гейдар. Ну, цікава, што Венецыянская камісія, якая дараджвае Радзе Еўропы ў канстытуцыйных пытаннях, спрабавала прысарамаціць Баку за рэферэндум, прыводзячы аргумент, што на сённяшні дзень адзінай прэзідэнцкай рэспублікай ў Еўропе, якая не мае абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх чарговых тэрмінаў, з'яўляецца Беларусь. Ну, агенцтвы не паведамляюць, ці нехта ў Баку сапраўды засаромеўся.
Дзякую, Ян. З маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі заўтрашні рэферэндум у Азербайджане працягу прэзідэнцкіх паўнамоцтваў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на чарзе хроніка крызісу. У Брагіне чыноўнікі змушаюць людзей набываць рэшткі непрададзенай цыбулі. У паставах павялічваюць выпуск таннага віна. У горадні зніклі ахвотнікі заплаціць за ноч у кватэры, якая здаецца на адны суткі. Пра рэаліі і грымасы крызісу інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленні запісаў Вячаслав Кулік.
Брагінскі райвыканкам абавязаў 52 мясцовыя арганізацыі набыць у сельгаспрадпрыемстве Брагінка цыбулю і выдаць яе працаўнікам у лік заробку. Агулам людзі павінны купіць 51 тону 340 кілаграмаў цыбулі. Што называецца «Еш не хачу». З нагоды цыбульнай абавязалкі адзін з працаўнікоў Брагінскага сельгаспрадпрыемства распавёў.
Абсурдна! Как можно людей заставить взять, что им не надо? В Брагине у каждого есть возле дома огород. Просто все в шоке, заставляют брать цыбулю.
Першы намеснік старшыні райвыканкаму Валентин Хмелянок паведаміў нашаму радыё, што цыбуля ў сельгаспрадпрыемстве надзвычай добрая і танная. Ён сабе яе набыў, а выдадзенае распараджэнне носіць рэкамендацыйны характар.
У мяне сям'я 5 чалавек, я ще 20 кілаграм выпісаў. Болей 500 тонн мы ўсё рэалізавалі, у том числе, наверное, половина на мін.
У афіцыйным распараджэнні Брагінскага райвыканкаму за нумарам 50 сказана: у сувязі з адсутнасцю рынкаў збыту на цыбулю і з мэтай яе рэалізацыі абавязвае кіраўнікоў усіх формаў уласнасці набыць у камунальным сельскагаспадарчым унітарным прадпрыемстве Брагінка цыбулю для патрэбаў сваіх працаўнікоў у кошт заработнай платы з разліку 10 кілаграмаў на працаўніка. Паставы. На паставскім кансервавым заводзе, які ў студзень быў абвешчаны банкротам, засталася адзіная вытворчая лінія па вырабе пладовага віна, паведамляе Браніслава Станкевіч.
На прадпрыемстве адбыліся скарачэнні работнікаў, а таксама пэўная пераарыентацыя вытворчасці. Про гэта распавяла старшыня прафсаюзнай арганізацыі прадпрыемства Таццяна Стаброўская.
Вообще канцерны цэх будуць прыкрываць, а остаецца только вінная лінія у нас. Мы только за счёт её і живём.
Сейчас очень тяжелое положение.
На Поставском консервовом заводе, який запозичився кредитором больше, як 4 мільярди рублів, не сподіваються за кошт реалізації танного вина розлічитися з довгами. Але міркують, що ніяким чином удасться хоча б виплачувати заробки опошнім 75 працівникам, яких поки не звольнили.
Городня. У городні свій бізнес страчують приватники, які здаються на сутки квартири, передає Міхал Корнєвич.
Дагэтуль рэкламныя выданні горадні стракацяцца аб'явамі пра здачу кватэры на суткі. Гэты бізнес у памежным горадзе заўсёды квітнеў. Яго нават удалося легалізаваць. Людзі, якія здаюць кватэры, у большасці рэгіструюць сваю дзейнасць і плацяць падаткі. Шмат хто паставіў справу так, што здымае некалькі кватэр сам на доўгі тэрмін, а потым здае іх ужо на суткі. Базавая стаўка за суткі аднапакаёвай кватэры раўнялася прыблізна 30 далярам, але цяпер сітуацыя змянілася. Кажа гаспадыня, я сдаю на сутки однопокоевку.
Мало очень, мало, совершенно мало. Это, собственно, началось чуть ли не сразу с Нового года. Но еще январь я вытянула, а что уже вот февраль, я на сегодняшний день заработала $20 и 600 рублей.
Спадарыня распавядае, што яе бізнес стаў стратным, бо падатак трэба за месяц наперад заплаціць у памеры 50 еўра. Своечасова разлічыцца за камунальныя паслугі, гэта 100 тысяч у месяц, і за рэкламу 116 тысяч у месяц.
Раньше мне платили в сутки $30. Милый мой, теперь разговора не идет о этих деньгах. Сейчас самое большое это 50-55 тысяч.
На думку господыни кватэры, причина в том, что у людей не стало грошей. И застается только узгадывать про то, как еще было до Нового года.
Была очередь наперед, чуть не на две недели. Да, и звонили, а теперь я вообще нету звонков.
Я попробовал потелефоновать по рекламце и замовить кватеру на сутки. У отказ жаночий голос пропоновал мне 3 кватеры на выбор. Одна, двух и трех покаевую. Когда я запытался про кошты, сговорливый голос отказал.
Ну, договоримся о цене. Приедете, посмотрите, хорошо, что я вам предложу, а потом вы будете смотреть, что вас устраивает, договоримся, конечно.
Так отказала нашему корреспонденту у Городні Михайлу Корнєвичу господиня одной из кватеров у Городні. А зараз опитання. Як ваша сім'я дає ради у час кризису? Сьогодні на це питання отказують жихари Могильову.
На питание экономим, некоторые вещи себе не покупаем. Дети получают меньше зарплату, я получаю пенсию. Они собираются строить квартиру, я не знаю, как они сейчас будут строить.
На стройке нам приходится экономить, нам даже помогает. Ну, материалы дешевеют, мы сейчас дом строим.
Веду здоровый образ жизни. Соответственно, мало употребляю местных продуктов. Помогают продукты деревни. Ну, там морковка, капуста. В основном это едим. У детей к этому приучаем.
Очень тяжело, да. Экономим на себе, детям все. Ну, где-то пиво реже попил, лично я. Как бы, ну, что-то не купил вкусненького себе. Все купил детям, да. Брошу хорошо.
Не, казачеством не привыкшие, так что нормально справляемся. В принципе, сейчас мы даже и лучше живем. Я вот няней работаю в семье. Доллар растет, мне зарплата растет.
Семья уже сама по себе разлетелась, а мы с женой еще справляемся. Мне кажется, на здоровье никогда ты не будешь экономить. Пока здоровье есть, я работаю на даче. Я обеспечиваю себя и своих внуков.
Тяжко. Вельми тяжко. В чем-то себя ограничиваем. Ну, допустим, элементарно в питании, а в одежде. Как бы тяжело. То есть на зарплате это отражается. Премии, то есть где-то все это урезается чуть-чуть.
Экономлю, как говорится. Пойдешь в магазин, захочется что-то купить. Посмотришь, а может обойдусь. Что там той пенсии заробишь? И то и хочется поглядишь, да пойдешь.
Стараешься подешевле где-то что-то. И зарплата как бы меньше, и для третьих сокращенный день.
Не покупаем то, что совершенно не нужно, без чего можно обойтись. Я бы, допустим, позволила себе купить больше апельсины, мандарины. У нас цены, сами знаете, какие. Ну, стараемся, конечно, все равно покупаем, но не в тех количествах, конечно, как мы покупали. Это очень дорого.
Только на питание кое-как хватает моей пенсии. Доченька моя в декрете. Муж на заработках. Я бы с удовольствием бы пошла, может быть, и на работу. Поработала бы, чтобы что-то дочери помочь. А никак нельзя. Нету работы.
Такие отказы мы почули у Могильова на питание, как ваша семья дает рады у час кризису.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былим кандидатом у президенти Білорусі, былим політв'язнем Олександром Казуліним, який знаходиться у Чехії для зустрічі з представниками чеського уряду. Відкази Казуліна читайте на сайті свобода.org і слухайте завтра у нашому ефірі. Зараз на черзі випуск новин, одразу після його експертиза свободи про далейше заморожування візових санкцій і вольна студія з уділом мастака Олексія Марочкіна.
Ви на хвалях свободи у Мінську 19 годин 30 хвилин у Пражской студії Віталь Циганко з випуском новин і спочатку про білоруську інформацію. Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи обміркував ситуацію у Білорусі. Докладчик Андрей Орегонін пропонував дати Національному сходу статус спеціально запрошеного у асамблеї. Кінчаткове рішення буде прийнято у червні. Білоруський бок готовий співпрацювати з Європою на принципах, визначених під час візиту у Мінськ генерального секретаря Ради Євразв'язу Хав'єра Соляни. Про це заявив Олександр Лукашенко 17 сентября під час наведення акціонерного товариства «Вітебск Древ». Депутат Европарламенту от Литвы Витас Ландсбергис меркует, что вчерашним решением заморозить еще на 9 месяцев санкции супротив белорусского керавництва Евразвяз показал, что покидает двери для Лукашенко отчиненными. Суд у городе оштрафовал активиста, не признаванного владами Союза поляков, журналиста Андрея Пачобота на 525 тысяч рублей. Судья Антала Козель вырешила, что он активно удельничал у несанкционованного митингу 17 студеня. Ахова урочища Куропаты доручена автопатрулям Держаутоінспекції. Про гэта начальник головної управи ідеологічної праці Мінського облвиконкаму Тетяна Дідух повідомила у лісті старшині Білоруського доброохотного товариства ахови помнікової історії і культури Антону Остаповичу. Ви на хвалях свободи, зараз про події у світі. Президент России Дмитрий Медведев заявил об необходимости модернизации российских узброений, перш за все стратегичных ядерных сил. Медведев означил, что спробы поширения НАТО, локальные кризисы и международный терроризм обостряют военно-политическую обстановку у свете. Былый президент Ирана Мохаммед Хатами вышел с президентской кампании и заявил об своей поддержке былого премьера Мир Хусейна Мусави. Выборы призначены на 12 червня. Президент Мадагаскару Марк Раваламанана заявив сьогодні, що він покидає свою посаду і передає владу воєнним. Учора військовці зайняли президентський палац і заявили про свою повну підтримку опозиційного лідера Ендру Раджаєліна. У Москві суд відмовився спинити другу справу супроти Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва і відхилив усі ходатайства оборони. Урад Іраку знову закликав президента дати загад об виконанні смертного присуду былим поплічникам Саддама Хусейна. У Стамбулі відбулися прямови президента Туреччини і Іраку Абдулли Гуля і Джалала Талабані. У центрі уваги була проблема умоцування безпеки для розвиття двохбокового гандлю. Один військовець НАТО загинув після нападу бойовиків у Повдньовому Афганістані. У Повдньовій провінції Хельманд загинули 9 афганських поліціянтів. Ви слухали випуск новин.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Хвилин прас 15, передача «Вольна студія». Ну, а зараз експертиза свободи. У понеділок Євразв'яз протягнув мораторій на візові санкції супроць вищейших урадовців Білорусі. Гэта з'являється допомогою режиму Лукашенки. Яка може бути альтернатива такому рішенню? Гэтае да іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом у нашай перадачы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолог Олег Лагвінец. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Рашэнне Еўразвязу аб працягненні яшчэ на 9 месяцаў мараторыя на прымяненне візавых санкцый супраць вышэйшых кіраўнікоў Беларусі стала кампрамісам паміж пазіцыямі розных дзяржаў Еўразвязу «Золатой сярэдзіны». Але гэтае рашэнне выклікала крытыку з боку некаторых колаў апазіцыі. Вось у прыватнасці старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі назваў яго памылковым, бо ў працягу замарожвання санкцыяў няма ані прыкмета ўжывання маральных крытэрыяў, ані простага палітычнага прагматызму. Канец цытаты. Спадар Вашкевіч, не маглі б вы растлумачыць пазіцыю партыі БНФ, у чым памылка Еўразвязу?
С самого початку, когда были заморожены вот эти визовые обмежевания, потому что санкциями это назвать нельзя, это было как бонус за вызволение политвязня и как стимул для дальнейших неких кроков по демократизации, нехай на вот самых маленьких. А лишь после этого появились новые политвязни, отбылись разгоны манифестаций у лютым. Гэты протяг подтвердил, что фактично европейцы погодились на погоршение ситуации в этом году. Фактично санкционовали своим решением арешт предпринимальников волковыских, репрессии супроти молодых активистов. Фактично солидаризовались с позицией владу относно самогубства Яны Поляковой. Натурально, что это надае натхнение владам для дальнейших репрессий, но и это выкликает полное незадовольнение демократичных активистов на Беларуси, которые бачат, что взмоснение репрессий супроти их воспринимается европейскими политиками как становчий момент, який треба підтримати новими полегками для білоруських чиновників.
Господар Лагвінец, ви як оцінюєте учорашнє рішення Ради міністрів заміжних справ і розв'язу на конт протягнення мораторію на примінення візових санкцій?
Перше, я не проводив би такі паралелі, як проводить господар Івашкевич, каже про моральну відказність у розв'язу за ті репресії, які чинить у Білорусі сьогоднішній авторитарний режим. Мені подається, що відказність найперше за репресії лежать на режиму, і по-друге, на нашій громадянській супольності частково, поскольку ми недостатково моцні, як обстрімлювати цей режим від таких репресій. Що тичиться рішення Європейського зв'язу, подається, що Європейський зв'яз зробив можливе у цій даденій конкретній ситуації, бо на больше широкие обмежевания и уточнения Беларуси реально европейский связ не здольны, покольки это объединение 27 краин с самыми разными интересами. И я лечу вельми велизарной наивностью и недальнобачностью мерковать, что европейский связ будет решать проблемы демократизации Беларуси без белорусов. Я лечу так само велизарной наивностью лечить, что европейский связ устанет применить широкомасштабные экономичные санкции, когда это закликают некоторые белорусские деячи. Тому европейский связ покидает махчимость для дальнейшего коммуникования как с белорусским громадством, так и с белорусскими уладами. Вядома, что есть зараз махчимость дальнейшего заангажевания Европейского связа с Беларусью у рамках программы Усходнего партнерства. И в данном выпадку Европейский связ зарабил такие обмежеванный крок, с одного боку, признанная наявность проблем с правами человека в Беларуси, покольки это обмежевание в принципе, они могут вернуться в любой час. А с другого боку, весь час протягивается рука белорусам на гул, ну и так само показывается белорусским уладам, что Европейский Звяз готов сприять поворачиванию Беларуси у бок Заходу. Займаться чисто моральными оценками деяний лидеров Европейского Звяза, мне кажется, белорусским демократичным силам не выпадает. Это позиция, якая по сутности у будущини отмовляет махчимость нормальных партнерских связей как раз с теми нашими союзниками, которые саправды долготерминово затекавлены у захования белорусской незалежности и европеизации Беларуси.
Господар Івашкевич, наколькі я зрозумів, ви лічыце, що треба було гэтыя санкцыі аднавіць. Але гэта практычна азначае прыпыненне дыялогу з еўразвязам і вяртанне да сітуацыі паўгадовай даўніны. І што далей? Гэта наблізіць Беларусь да Еўропы, пра што марыць БНФ ці не?
Па-першае, я не лічу, что гэты крок протянутая рука белорусскому народу, бо крок до белорусского народа было бы снижение цен на визы, ценового их рабления бесплатными. А это крок на сустрач высоким чиновникам белорусского режима. Другое. Я лечу, что жадание белорусского режима исти на некие реформационные кроки залежит от его экономичного стану, а не от наявности визы у конкретного чиновника. Им не визы треба. Им треба, как европейские банки отримали сигнал, что режим уже не опошняя диктатура в Европе, а это уже трансформационный режим перехода до демократы. Что, думают белорусские влады, повеличится кредитный рейтинг, и они смогут снова набирать позыки, как они набирали до этого еще в большем масштабе. В этом ключ питания. Найти махчимость контактовать с урадом, есть куча всяких дипломатичных махчимостей. У нас же амбассада открыта тут. И передать друг другу послания и пропановы нема проблем никаких. И для этого робить публичные политичные кроки у подтримку режима не обовязково, как иметь коммуникацию.
Господар Лагінец, з виказування господара Івашкевича виникає, що гэты мораторій на санкції і тое поцяпленне дачыненню паміж Еўразвязам і офіційним Мінськом без виконання ім умоваў по демократизації країни – гэта допомога режиму Лукашенки. Гэта і підтримка інвестиціями, кредитами, і прорив міжнародної ізоляції, і умасування легітимності. Тим не менш, ви підтримуєте таку політику Еўразвязу. Тлумачце свою позицію.
Найперше, я хотів би погодитися з господарем Івашкевичем на кон того, що вельми наспело зниження візових оплат, а ввогалі скасування віза у дочиненнях Білорусі з Європейським Зв'язом. Програма «Усходнє партнерство» продугляджує супрацовництво менавіта з державними органами. Європейський Зв'яз прийшов до виснову, що варто поспробувати праз певний діалог з білоруськими уладами утягнути білоруське громадство у далейше супрацовництво. Коли ми поглядим на мети, які ставить перед собою «Усходнє партнерство», а гэта створення зони вольного гандлю, поступовое введение безвизового режима, это как раз то, что отповедает нашему национальному интересу. И чем большая колькость будет экономичных транзакций, чем больше тут будет присутных европейских фирм, тем больше уплыв будет Евразвязу на ситуацию в Беларуси, тем больше будет колькость белорусов, которые будут повернуты до Захода и будут отримывать реальные экономичные выгоды от сотрудничества с Европейским Звязом. И мы хотим скористаться в окно махчимостью для того, чтобы утягнуть Беларусь у такое сотрудничество.
Позиция БНФ такая, что режим не равно Беларусь. Это частка Беларуси, но это не равно Беларусь. И тому допомога режиму, это не равно допомога Беларуси. И тому заключение любых домовов с белорусским урадом максимально без публичной подтримки этого режима. Кто перешкаджает заключать домовы о трансмежном супрацовництве, о полегчении визового режима, об энергетичных супольных программах, никто не перешкаджает. У нас же не порваны дипломатичные отношения с Европой. У нас нема проблемы, можно заключать все домовы. Для этого нема потребы отменять пиаровские санкции. Вот их отменять абсолютно для того, чтобы заключить любые экономичные домовы, не потребно. Мало того, европейцы, робячи публичную поддержку Лукашенковскому режиму, на самом-то речь не идут ни на какие экономичные реальные программы. И усходнее партнерство – это пустышка в финансовом плане. Нема там грошей. Там мизерные гроши на несколько год делить помеж шестью краинами. Это наоборот нема про что казать. Лукашенко не это важно. А ему треба политичная легитимизация для того, как выходить на иншие финансовые крыницы, а не те, что забиты в бюджете усходнего партнерства.
Вы лечите, что было бы лепш, каб Лукашенко выходил только на российские и китайские, венесуэльские финансовые крыницы?
Справа в тым, што калі абіраецца некая тактыка ці стратэгія, яна можа быць паспяховай, калі яна ясна ўсведамляецца, да чаго яна можа прывесці. Калі Еўрапейскі Саюз вырашыў бы скупіць Лукашэнку, он павінен на гэтым аўкцыёне даць болей, чым можа Лукашэнка взяць в Расіі, ці в Кітаі, ці в Венесуэлі. Перекупіць. Еўрапейскі Саюз можа перекупіць далгі Лукашэнкі ў Расіі, ў Кітаі, і потым этим векселямі тыкаць ему ў нос. Справа в тым, што еўрапейцы не хочуць гроші тратити на це. Вони роблять імітацію змагання за впливи на Білорусь. І у Лукашенка є можливість спекуляції, брати отсюль, нічого нікому не обіцяючи. В цьому сенсі політика не знімає погрози російської експансії. Воєнні погоднення заключаються, супольні озброєні сили створюються. Ніяким чином всі ці розмови європейських політиків не перешкоджають цьому дрейфу в бок Росії.
Я не хотел бы, как у политики, размова шла только про то, перекупить и не перекупить. Мне подается, что в Европейском Союзе так само нема иллюзий на конт сутности белорусского режима. В Европейском Союзе так само нема великих иллюзий на конт эмоций белорусских демократичных сил, и мы с этого мусим так само заходить. До того момента, пока внутри Беларуси не будет мощного тиску на режим, никто наши проблемы решать не будет. Вот с этого треба заходить. Мы ведаем, что для белорусских керовников питание визовых обмежеваний было воспринято довольно болюче. Може бути, на певний час варто поспробувати і гэта. Може бути, гэта спрацює демократичним силам. Варто шукати ті можливості, які ми можемо знайти у гэтай новой ситуації, і так само дбати про те, як бути мацнейшими, а не займати якусь моралізаторську позицію.
Хочу цалком погодиться с тем, что вырашение питания демократизации Беларуси внутри Беларуси, и тут я цалком згодны, то, кого подтримая и активно подтримая белорусский народ, який будет социально незадоволен своим станом, то и будет вырашать питание демократизации Беларуси.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему «На чию корысть рашэння еўразвязу». У передаче удзельнічалі намеснік старшыні партии БНФ Виктор Ивашкевич и политолог Олег Лагвінец.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Політичний комітет парламентської асамблеї Ради Європи обміркував ситуацію в Білорусі. Докладчик по Білорусі Андрій Ригоні пропонував дати Національному сходу статус спеціально запрошеного у асамблеї. Александр Лукашенко наведал акционерное товариство «Витебск Дрэл». Там он выступил с новыми антикризисными рецептами и черговыми нападками на оппозицию. Депутат Европарламенту от Литвы Витаутас Ландсбергис супрыт запрошение Александра Лукашенко у Прагу. Такой же думки тримается и былый керовник Беларуси Станислав Шушкевич. Суд у городе оштрафовал активиста непризнаванного уладами Союзу поляков журналиста Андрея Пачобута на 525 тысяч рублей. Члены Архкомитета справе створення Білоруської християнської демократії напередодні установчого з'їзду і після його відчувають на собі тиск з боку уладів.
Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе це можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.org.
А тепер і слухати у ефірі.
Автори відкажуть за своє слово.
Блоги свободи.
Кожної середу. У ефірі Радіо Свобода. Наші передачі можна слухати і читати в інтернеті адрес www.svoboda.org. Ну а зараз вольна студія. З мастаком Олексієм Марашкіним гутарець Михай Скобла.
Господар Алексей, минулый месяц выдался для вас богатым на подеи, на сустречи. Одразу две выставы зладили вы в Вашингтоне и Нью-Йорку. Вашингтонская выстава мела красомовную назву «Мастатство супрать диктатуры». Где она отбывалась, чем запомнилась и який мела розглас?
Розглас этой выставы мела довольно великий. Но первое, треба сказать, что в минулом году, где по осени, такая выстава, але скорочена, варіанті відбулася в парламенті Естонії. Коли говорити про Вашингтонську виставу, то вона відбулася у будинку фонду Маршалла. Він був офісом кандидата в президенти Маккейна. На ній було представлено шмат творів. 6 творів моїх, власне. Миколи Купави, Геннадія Дроздова, Олеся і Юлія Шатерніков.
Як свідчить історія, диктатури зринаються з допомогою військових переворотів, ні яких політичних змовів, народних повстанів, а наскільки дійсним способом змагання супроти диктатури є мистецтво?
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Ну, пам'ятайте ляльки Шендеровича. Твори, фільми Юрія Хащавацька. Візьмемо «Вольний театр» Валери Мазинського. Ми бачимо, що пресінг з боку уладу і наступ – іде якраз на гэтых творцаў. То значыць, это ўсё-такі зброя даволі вялікая, калі ўлада, калі дыктатар баіцца гэтага. Всякімі спосабамі, метадамі стараецца як бы прыціснуць творцу, не даць магчымасці выказацца на ўсю моц.
Самае галоўнае для дыктатара, што гэта ўлада. Канкрэтна творцы ўладу яго ўсё-такі не адбяруць. Калі быў разумнейшы той уладар, які, ну, напрыклад, закрыў тэатр «Вольная сцэна», ён бы ніколі гэтага не рабіў, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерія Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон, ён не завагаецца.
Ну, гэта так здаецца на самой справе. Завагаецца, таму што, ну, возьмем хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там, расійская, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць правду. А на гэты раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, диктатор не допускае блазна гаварыць правду, не допускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека. Бо смех, іронія, гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну «Расейская частушка», то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там явныя былі некія асацыяцыі з тым, што наўт робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выстаўлена ў Вашынгтоне,
на гэтай выставе.
На гэтай выставе, то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-моему, было дыпламатаў, паслоў розных краін. То якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову пагадненне а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоне гор каўказскіх, гор чеченскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. Калі чалавек баіцца іроніі, баіцца смеху, то ён сам хоча пры жыцці быць кананізаваны. Ён ужо некім кананізаваны. А гэта вельмі небяспечна, бо трон тады рушыцца.
Другая ваша выстава прайшла ў Нью-Йорку і называлася «Куды больш мірна». «Мае мары». Мара, ваш творчы псеўданім, вы гэтым імем падпісваеце свае творы і літаратурныя, і жывапісныя. Такім чынам мы ўяўляем, як выглядаюць вашыя беларускія мары. А пра што вам марылася ў Нью-Йорку?
Я паказаў такія творы для нашай беларускай дыаспары, кавалачык нашай роднай зямлі. Гэта і хацелася. Яна была непалітызаваная выстава. Там былі нават і партрэты нашых дзяўчат беларусачык. Адна называлася «Беларуская Джаконда», другі проста «Этюд дзяўчыны вясковай». Ну і, безумоўна, краявіды. Я вот згадаю краявіды, які такі меў даволі поспех, хаця я лічу яго, ну, звычайным, пісаным з натуры, і называецца гэты краявід «Бульба зацвіла». І гэта настолькі так да душы было нашым беларусам, калі бачылі гэтае поле, і «Бульба зацвіла». Зінон Пазняк, калі падышоў, ой, кажа, добры матыў, але ты ў другі раз напішы вялізнае палатно, дзе-то 5 метраў на 6 метраў, і толькі адны барозны, і гэтыя кветачкі, яны ж як матылькі на талёным кустоўі бульбы. Так што, я думаю, што кантакты гэта павінна прыцягвацца беларускай дыаспары, але я павінен тут сказаць яшчэ пра чалавека, які фактычна арганізаваў мае выставы. Гэта Александр Вінакуров. Энтузіаст, каторы як бы захапляецца гэтай культурніцкай справай. І ў бліжайшы час ён мяркуе, і я бачыў, гэта адбудзецца, па восені адкрые галерею беларускае мастацтва. Асобную галерею пры гэтай царкве святого Кирилла Туровскага.
Дай Бог, каб гэтая ініцыятыва ажыццявілася, абедзве вашыя выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў. Скажыце, але ж сама творчасць сапраўднага мастака ці ж не ёсць Божым провідам, ці ж не чыніцца яна, так бы мовіць, з санкцыі Бога? Навошта ж мастаку яшчэ і пасярэднік, прадстаўнік царквы?
Калі мы адкрываем выставу ў нейкай галерэі, допустим, палаца мастацтва ці галерэі метрапалітэн Нью-Йорку, то там світар можа і не патрэбны. А гэта, паўтараю яшчэ раз, гэта падзея адбылася ў асяродку беларускай аўтакефальнай царквы. І натуральна, што Святаслаў прыйшоў і асвяціў гэтую выставу, мы памаліліся Богу. Я тут вот якраз Зінона згадаў, і яшчэ згадаю, з даўніх пор, калі ён быў на выставе, ён гаварыў, што кожны твор ўсё ж такі і наогул мастацтва трэба разглядаць з боку святла і цені, добро і зло. Калі мастацтва нясе нейкую энергію, позитивною. Навіть коли він говорить некі страшні речі, він підрозуміває позитивною. Ну, а коли мистецтво є розбуральне, розбуральне душу, а воно таке є, воно існує, як у музиці, так і в живопису, то, звісно, ми не можемо сказати, що це Божий промисел.
Як ви вже сказали, вистава мистецтва супердиктатури перед США побувала ще й в Естонії. Чи планується показувати її і в інших країнах?
Планується показати в інших країнах. Нас мастаков запевнили, що вона буде показана в Конгресі, після в Канаді, у Фінляндії.
Давайте вернемося до подій у Білорусі. Ви у Нью-Йорку брали уділ у акції протесту перед будинком Організації Об'єднаних Націй. Давайте згадаємо подобні акції у Білорусі. Ось виступає публічно керівник Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак і каже про пікетовців. А навіщо вони пішли на ту площу? А як ви лічите, чи потрібні акції протесту у нас у тим форматі, у якому вони відбуваються, і з тими наступствами, які після їх мають місце?
Ніяких наступств, скажімо, не було у Нью-Йорку, коли ми зібралися там коли 60 чоловік, у тим ліку більшості молоді з чорно-білими стягами. Ніякої проблеми не було. Ніде поліція стояла з боку, і нехто підійшов, запитав, а що ви тут робите? То от я сказав, ми відомо, що у вас буде пікет, і ми обороняємо вас, щоб ніяких не було ексцесів. Ось. У нас же друга ситуація. У нас же пікетовщиків, які, якось, зладять цей пікет, то, звісно, чекай наступству, чекай арешту. Наприкінці 80-х годах я їхав у Хорватію і припинився у Львові. То у Львові на площі зібралася маленька купка опозиційної молоді і сталих людей. Я тоді підійшов до їх, мені було цікаво, вони роздавали гімн, той український гімн, який був заборонений. І що з це отрималося? Площа збирає шмат людей. Поэтому любий пікет, коли він потребує справедливості, свободи, незалежності, хай хоч відгукнеться в одного чоловіка, але він відгукнеться, це тільки на користь. На користь буде. Поэтому я лічу, що це неправильне заключення представника, тим більше Хельсінського комітету.
Господар Олексій, покуль ви були в США, у Мінськ приїжджав мастак Борис Заборов. Накольки я пам'ятаю, в 1980 році він емігрував у Францію, утік, як він сам писав, з країни узорного тоталітаризму. І ось респектабельний мастак уже дає інтерв'ю БТ, його виставу у Мінську відкриває міністр заміжних справ у Білорусі. Він дорить Білорусі своє полотни. Так, збоку, коли глядять, отрималася добра картинка на показ Європі, як білоруська влада повернулася до її тварам. А ви можете ніяк потлумачити, навіщо все це вольному мастаку Заборову?
Тут воля мастака, як кажуть, він свободний у своїх проявах, у творчих проявах і організовують виставу там, де він хоче. Але в даному випадку я його не підтримую. Видать, він ізольований і не ведає, що у нас робиться. І він дає підстави спекулювати нашим владам на його імені. Це, так сказати, недобра ласка для нашого демократичного руху. Ну, і ще раз повторюся. Видать, це його на вибір. Хоча, наприклад, він не тільки ж як мастак, він ще й теоретик.
І хіба останнє питання. У Білорусі господар Олексій сьогодні хтось назирає так звану лібералізацію. У Мінськ приїжджають високі чиновники з Євразвязу, Міжнародний валютний фонд дає Білорусі кредити, при адміністрації президента створена громадська рада. А що бачиться вам за усіми цими процесами, і яке ваше розуміння можливої лібералізації у Білорусі?
Ну, я лічу, що це іде гульня. Я коротко скажу, що дотичить, скажімо, кредитів, то в нас вельми коротка пам'ять. Ви ведаєте, що 10 років тому назад, може трохи болі, як Лукашенко заявив, що мой народ не живе в кредит. Білорусь і з пункту гледження культури, і з пункту гледження от того, що робиться у нас економічної ситуації. І коли, скажімо, нехто пойде в цю назиральну раду, що значить назиральна рада? От як це був орган контролю неподвладного владним структурам, то я за. Зробимо з вами таку раду і будемо контролювати, що робиться і на весь світ говорити. Тому, у всякому разі, я на боку тих людей, які говорять, що навряд чи зараз і категорично, і нельга йти. Тому що які є повномоцтва? Тут треба креслити повномоцтва цієї ради. Коли це повномоцтва контролю, коли це повномоцтва виявляти хіби, порушення Конституції, то це одна справа. А коли просто так назирати, сидіти, то наші назиральники були, як кажуть, на виборах, і що з цього отрималося? Повна фальсифікація.
Гостем у вольній студії у Міхася Скобли був Олексій Марошкін.
Дорогие слухачи, Пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.